Pašvaldību vēlēšanās pirms 4 gadiem Dundagas domē iekļuva 3 sarakstu kandidāti. Par vēlēšanu uzvarētājiem kļuva un koalīcija izveidoja saraksts mūsu cilvēkiem ar 5 domnieku vietām. Savukārt strādāsim kopā ar 3 deputātiem un saraksts mūsu novadam ar 1 ievēlētu tautas priekšstāvi palika opozīcijā. Domas vadībai vairāk kārt nācies skaidroties par izpildvaras veikumu. Skaļākais strīds bija par izpilddirektoras atlaisto Kolkas pagasta pārvaldnieku, ko vēlāk tiesa atjaunoja amatā. Politiskās kaislības janvārī noslēdzās ar domas priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka atkāpšanos. Nu jau vairāk nekā 2 mēnešus Dundagas doma strādā bez vadības. Un pusotru mēnesi pirms pašvaldību vēlēšanām reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs no attīstībai par rīt sasaucis domas ārkārtas sēdi, kurā jāievēlē mērija.
Tik un tā pusotras mēnesis ir pietiekami ilgs laiks, kurā ir nepieciešams rūpēties pilnvērtīgi par to, lai Dundagas novada iedzīvotāju intereses tiktu ievērotas. Un tā iemesla dēļ esmu sasaucis ārkārtas sēdi, lai pašvaldības domas deputāti vienotos par priekšsēdētāju.
Tomēr dienu pirms sasauktās sēdes visi 4 opozīcijas deputāti paziņojuši, ka noliek mandātus. Turklāt par deputātiem negrib kļūt arī viņu pēcteči sarakstos. Stāsta saraksta strādāsim kopā pārstāvis Guntis Pirvītis.
Jo bez domas vadītāja nevar notikt ne finanšu komitejas, ne kaut kāds cits lietas. Nu, esošie pozitīvi deputāti lēma, ka viņi tā negrib strādāt. Viss var tikt nodot izpildu direktorei. Principā demokrātijas tie principi tiek mīdīti dziļi dubļos. Nu, mēs tur mēģinājām tur virzīt domas priekšsēdētāji no savu vidus to neatbalstīt. Nu, nekas neatliek tik, ka atkāpties šai gadījumā.
Deputāte Gunta Abaja no vēlētāju saraksta mūsu novadam teica, ka Dundaga ilgstoši nonākusi situācijā, kurā nav lēmēji varas, kas iedzīvotāju vārdā koordinētu un uzraudzītu izpildvaras darbu. Pēdējais gadījums, kad domniekiem nācies noraudzīties uz iedzīvotāju dzīvi pasliktinošu situāciju, bijusi nespēja Kolkā atrast jaunas telpas pasti nodaļai.
Ministra lēmums nāk ļoti novēlot. Faktiski vajadzēja uzreiz jau ministrijā rīkoties. Protams, ka te varētu teikt tā, ka nu, kas tad mēs esam attāls lauku reģions, ja, kurā nav ne lielas naudas, ne investīcijas, kaut kāda interesi, nu, kaut kāda tāda, ja tas būtu kaut kādā pilsētā, vai ka Rīgā tas bija ļoti ātri, ja, vai kādā, teiksim, Aikšķilē, vai kur, tad tas notika ļoti ātri. Un te ir iedzīvotāji, te ir arī neizskatīti lēmumi, kas tiek tiek atlikt, netiek skatīti. Mēs tomēr esam Latvijā, mēs esam tomēr jābūt vienādi attieksmē pret iedzīvotāju, viņš dzīvo Rīgā, viņš dzīvo laukos.
Vēstulē pašvaldību lietu ministram Dundagas opozicionāri aicinājuši ministriju nekavējoties pārtraukt Dundagas novada domes darbību un pašvaldības izpilddirektores Janitas Vandas Valteres patvaļu. Izpilddirektore sarunā ar Latvijas radio gan norādīja, ka pašvaldības darbs arī bez lēmēju varas norit bez problēmām. Piebildīšu, ka gaidāmajās vēlēšanās startēs arī šodien mandātus noliekošie domnieki, tāpēc jaunāko skandālu varētu skaidrot arī ar uzmanības pievēršanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.